Gerai, Morkaus Evangelija, Morkaus dieną skaitome Evangeliją pagal Morkų, šeštą skyrių nuo 30 iki 34 eilutės. Ha, jokas. 34, ką tai galim pasakyti 4 eilutės.
Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems: eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nei pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi negyvenamą vietą į vienumą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.
Girdėjome Viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tai va, tokia paprastutė aiški Evangelija, ir mum atrasti pagrindinę mintį čia yra juokum juokas. Labai jūs gerai visi šnekat. Nes aš taip nesu pasirašęs, bet kai praėjau komentarus, tai pakito mano pagrindinė mintis, ir pagrindinė mintis ir yra: eikite į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo, išeidavo, jiems nebuvo kada nepavalgyti. Tai pagrindinės mintis yra du dalykai: eiti į negyvenamą vietą ir nebūdavo kada nepavalgyti. Čia yra du paaiškės, ne taip greitai, bet paaiškės, kad tai yra vienis šitos evangelinės istorijos. O aš, žinokit, labai pabažnai tuoj dar įkvėptą sekmadienio evangelijos, kad pyliau jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens, dar vis toj gerojo ganytojo nuotaikoj, kaip pyliau pagrindinę mintę, pasirodo visiškai pro šalį. Visiškai. Graži mintis, gera mintis gerojo ganytojo sekmadienį, bet juk čia ne gerojo ganytojo sekmadienis, čia 16 eilinis sekmadienis, buvo metų, jis bus čia kažkada mum vasarą tikriausiai. Ir čia mintis yra ne apie avis. Taigi dabar šiek tiek egzegezės, teks pasivartyti po knygą, bus visokių nuorodų, bet mes pasivartysim. Ir tos egzegezės tokios pakankamai skirtingos yra. Tai pirmiausia, susipažįstam su kas yra šventajame rašte, galbūt mums nelabai suprantama, ar kažką reikia prisiminti. Taigi Morkus ir taip ir vadina apaštalai. O tai yra antras kartas, bet pirmas toks išskirtinis kartas, kada jis panaudoja šitą žodį. O tai reiškia ką? Mes aiškinomės praeitą kartą, ką reiškia apaštalai. Apaštalas, pasiuntinys, ambasadorius. Taigi iš tiesų apaštalai pasiustieji, o jeigu jie yra pasiustieji, tai jie turi kažkokį viršininką, kažką aukščiau, kas juos siunčia, įgalioja ir pasako, ką jie pasiusti gali arba negali daryti. Jie ne save įsiuntė, jie ne patys išėjo, jie buvo pasiusti su tam tikra misija, su tam tikra užduoti. Tai jie nėra atsakingi už užduoties suformulavimą. Jie yra atsakingi už jos įvykdymą. Taigi jie, šitie pasiustieji, grįžta iš pirmosios misijų kelionės po Galilėją ir apsako visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. Ką jie buvo nuveikę ir ko mokė. O ko jie buvo pasiusti nuveikti? Juk mes praeitą kartą kalbėjom. Aha, išsintinėti jos netirosiamis dvasiomis, taip. Tai čia ką daryti? Gydyti ir tas netirasias dvases suvaikyti, o ką mokyti? atsiversti. O atsiversti, mes žinome, kad čia sutrumpita versija yra tik pasakyti žodį atsiversti, bet kam reikia atsiversti, nes prisiartino kas? Dievo karalystė, o mes žinome, kad Dievo karalystė nėra vieta, Dievo karalystė yra būsena. Prisiartino Dievo viešpatavimas. Dievas vėl susigražina savo viešpatavimą. Jeigu mums susidaro kartais įspūdį žiūrint į šitą pasaulį, kad pagal visas neteisybės ir nesąmonės čia vykstančias, čia Dievo nėra tikriausiai ir negali būti, tai Evangelijos žinia sako, dangaus karalystės žinia, kad Dievas savo viešpatavimą susigražina. Tačiau jis susigražina jį nesmurtu. Jis susigražina savo sūnaus kančia ir mirtimi ir prisikėlimu. Prieš tai tas sūnus nebeleka daro, jis dar moko. Ir dėl to mokymo nukenčia. Taigi, sūnaus mokymo ir auka. Taigi, jie grįžta ir apsako, ką buvo nuveikę. O jau čia kita užbėgant už akių. O jie ką nors veikė patys? Tarsi tai jų darbas buvo tuos piktasias dvasias vaikyti, arba tai jų darbas, čia jų koks nuopelnas paskelbti, kad karalystė prisertino. Jie iš tiesų darė Jėzaus darbą. Jiems buvo leista dalyvauti ir daryti Jėzaus Dievo sūnaus darbą šitame pasaulyje. Ne kažkokį kitokį, nei Jėzus darė, bet būtent tai, ką Jėzus darė. Ir vėliau šitą darbą, Jėzaus darbą pasaulyje, gelbėti pasaulį, laisvinti nuo blogio ir skelbti apie prisertinusią karalystę, darė ir daro kas? Bažnyčia. O tai yra kas? Tai esam mes. Ir pašventintieji bažnyčioje, ir pašventinti į bažnyčią per krikšto sakramentą, įpareigoti tęsti Dievo sūnaus darbą. Taigi, jeigu buvo darbas, tai nenuostabu, kad po darbo reikalingas poilsis. Ir yra lotiniška posakis, kurį aš dar iš seminarijos laikų, bet ir iš gimnazijos atsimenu, post negocium jucundum mocium. Po darbo malonus poilsis. Bet toks poilsis turi būti po gero darbo, po Dievo darbo. Jeigu žulikas eina pjaustyti padangų Krekenavoj ir paskui sako, jam reikia palsėti, nes jis pavargo, tai mes netgi žinom vietą, kur galėtų tas poilsis būti. Ne, reiškia, po darbo, po gero darbo turi būti malonus poilsis. Bet lygiai taip pat suprantate, kad gal savo gyvenime nesate patyrę, bet aš esu patyręs, po negero darbo, net jeigu būna poilsis, jis nebūna malonus. Sunku kažkaip rasti ramybę, sunku rasti užmigti, nežinai, kokios čia tabletės griebtis ar ko nors kito, jeigu tas darbas, kurį tu darėjai, arba ta diena, kurią nugyvenai, nebuvo tokia gera, arba taip derėjo su tavo vertybėmis ir tavo tikėjimu. Ir kur dabar? Negyvenamoje vietoje, sako, eikit palsėti. O aš maniau, Jėzus įsius juos į Las Vegasą. Nes jeigu yra atostogos, tai klausia, kur važiuosi? Reikiagi per atostogas būtinai kur nors važiuoti. Ir aišku, galima važiuoti, bet būna tokių atostogų ir tokio poilsio, nuo kurio dar labiau pavargstama. Ir aišku, viena iš poilsio formų yra pakeisti darbo ir veiklos kryptį, bet tikrai yra tokių poilsių, arba tokių atostogų, nuo kurių dar labiau pavargstama ir norima kuo greičiau grįžti į darbinę aplinką, į pažįstamą aplinką. Ypatingai, jeigu atostogos papuolė su kažkuo, su kuo labai sunku būti. Išvažiuoja į kokią kelionę, o toje grupėje yra tokių labai erzinančių žmonių. Ne kad jie yra kokie blogi ar erzinantys žmonės, bet tiesiog tu turi tokį jautrumą jų atžvilgiu.
Ir tos visos atostogos gali labai, labai apsunkti, niekur bėgti, niekur rėkti.
Kiti važiuoja į Las Vegasą tikrai patostogauti, nes tengi ir susitokia kiti, ir grįžta, ir ko tik tai nepatiria. Nieko prieš neturiu, nesu buvęs Las Vegase, bet jeigu jau toj pusėje pasimaišytumėte, geriau aplankykite Grand Canyoną. Labai netoli yra ir ten galima praleisti savaitę ir visiškai nepasilgti Las Vegaso. Bus ir daug žmonių, ir bet labai daug gamtos ir labai graži gamta ir nuolat kintanti. Geriausias, jeigu sako, eikite į negyvenamą vietą, truputį pailsėkite, atrodo, kad Jėzus nori pasiūlyti apaštalams, kad geriausias poilsis gal būtų tyla, malda, rekolekcijos. Ir čia dabar pasakau tokį žodį, kurį mes žinome, bet gal nesam iki galo. Rekolekcijos. Girdite, kunigas išvažiavo į rekolekcijas, tikybos mokytojai, katechetai turi išvažiuoti į rekolekcijas, vyksta šeimų rekolekcijos ir dar kokios nors rekolekcijos. Ir kas dabar tos rekolekcijos yra? Jos iš žodžio rekolere, iš lotynų kalbos reiškia surinkti. Rekolekcijos yra laikas surinkti save iš naujo. Mes galime savo darbuose, savo kasdienybėje, kažkaip tai savo troškimuose, noruose, svajonėse labai įsibarstyti. Ir paskui labai sunku yra būti, tiesiog būti tuo, ko tu esi. Tai rekolekcijos yra laikos pasitraukti į tam tikrą vienumą, tam tikrą progą vėl save surinkti. Kas aš esu, kas yra mano tapatybė. Kas yra mano tikėjimas, kas yra mano vertybės, kas yra mano norai, kas yra mano klaidos, kas yra mano silpnybės. Yra puiki proga save surinkti. Ir tokios rekolekcijos yra būtinos ne tik kunigams ir vienuoliams, bet būtinos visiems ir šeimoms ir vienužiams. Tokios rekolekcijos, jeigu norime aukti dvasiniame gyvenime, yra būtinos ir reikalingos. Mes žinome tradiciškai, kad rekolekcijos, taip mačiutė sakydo, rekolekcijos yra, nes parapijoje atvažiuoja svetimų kunigų arba svetimas kunigas, sako, aukoja mišę, sako pamokslus, dažniausiai ilgus, su daug pavyzdėlių, nes kuo ilgesnės pamokslas, tuo geresnės rekolekcijos ir atlaidai, klauso iš pažinčių ir tai būdavo atėjai, atklausiai, atbuvai ir grįžai namo. Nelabai skirdavosi nuo šiaip mišių lankymo, tik tie, kad svetimas kunigas neįprastai kalbėdavo arba neįprastai ilgai kalbėdavo ir galėdavo, jeigu nenori pas savo kleboną, tai pas kitą kunigą atsilikti išpažinti. Tai čia nėra rekolekcijos. Čia yra misijos, kurios irgi būdavo senybėje, bet sumaišė ir kunigai, ir žmonės. Misijos tai reiškia atvažiuoja kažkas iš kitur, ir skelbia žinę, truputį galbūt kitaip, kitai žodžiais, kita forma, ir leidžia tau šiek tiek labiau išgirsti, nes netgi prie klebono balso galima priprasti. Ir jeigu jisai pakankamai neatšviežina savo minčių ir savo žinių, galima ir prie tų minčių priprasti. Nes jūsų vaikai nežino, ką jūs pasakysite. Labai reta yra situacija, kur mūsų artimiausi žmonės nežino, ką mes pasakysim ir kada pasakysim ir kokiu tonu pasakysim. Ir kai žinom, ką pasakys ir kaip pasakys, žinome, kaip ir klausyti. Ir išmokstame negirdėti arba praleisti prausis. Tai jeigu pasako kitu balsu tą patį, svetimas žmogus, mums nušvietimas ateina. Ir tada grįžtame pas savus ir sakom, įsivaizduoji, toks ir tokia man sakė. Ir tik atsidūsti giliai ir galvoji, o kiek kartų aš tau sakiau. Jeigu pasakysi, kad aš tau tą jau 10 metų sakau, sakys, negali būti. Tai va tas misijos, tai misijos yra gerai, bet rekolekcijos turėtų būti laikas atsitraukti į negyvenamą vietą. Rekolekcijos negali vykti mūsų namuose, mūsų darbovietėje, nes ten
Mes kaip tik nuo to turim pasitraukti, kad galėtume save naujai surinkti ir sugrįžti į savo aplinką, tokie, galim sakyti, atsišviežinę ir savo mąstymą ir matymą, ir galbūt tas padėtų mums toje pačioje aplinkoje, kur gyvename, pastebėti keistinus dalykus, kažką kitaip daroma, nes mes buvome nuo to atitrūkę. Tai jeigu kur yra galimybė rekolekcijoms, važiuokime į jas, dalyvaukime ir tikrai pamatysite, kad jūsų gyvenimą keičianti patirtis. Toliau sako, žiūrėkit, jie nuvyksta į tas rekolekcijas, išplaukė valtimi negyvenamą vietą į vienumą. Tačiau žmonės pastebėjo juos išplaukiant, daugelis tai sužinojo, subėgo pėsti ir važiuoti ir atskrido, išlipęs į krantą, pamatė didžiulę minę pagailo žmonių. Jėzus gerasis ganytės atpažįsta, kad mokiniams reikia ir dvasinio, ir fizinio maisto. Eikite truputį, palsėkite, daugybė žmonių ateidavo, išeidavo, nebuvo jiems kada pavalgyti. Taigi Jėzus, nors jie daro jo įgalioti darbą, jis moka pasirūpinti savo pasiuntiniais, jis moka pasirūpinti savo tarnais. Jis neišgrėžia juos iki beprotybės ir tada nenumeta kaip mazgočių į kampą ir sako, dabar nauja gvardija ateikite, jūs išgrėšim ir ašgi Dievas, visus čia sukūriau, tai aš galiu naudoti kairiai dešinę. Ne, jisai supranta, kad reikia dvasinio ir fizinio maisto. Išplaukė valtimi. Jėzus naudoja valtį, kad minios neuspaustų, jis įsėda į valtį ir kalba iš valties, o žmonės ant kranto ten susispietę klausosi, bet to žinome, nuo vandens yra neblogas garsus sklidimas. Bet šituo atveju jis panaudoja valtį pabėgti nuo tų pačių žmonių. Irgi valtis kaip apsaugos toks dalykas. Ir čia galime sakyti, kas yra valtis. Valtis, laivas yra bažnyčia. Ir bažnyčia yra Kristaus įsteigta, bet ji turi ir tokią institucinę dalį, tokią struktūrą kažkokią, tokią formą, kuri gali kartais mus erzinti. Bet ji yra tai, kas leidžia išsilaikyti bažnyčiai ant vandens ir kas leidžia nebūti suspaustiems, sutraiškytiems minioms, kalbėti jiems, bet kartu ir kai reikia pasitraukti, truputį pasitraukti vienumą. Tai taisyklės, institucijos, jos gali mus varginti, bet iš kitos pusės jos mus ir saugo. Įvairūs formalumai, įvairūs etiketas padeda žmonėms nepersipjauti gerklių ir neįsiskaudinti iki beprotybės ir kai nekurių dalykų nepriimti per daug asmeniškai, kada galima turėti šiek tiek institucinį formalų bendravimą. Tai va šitoj vietoj valtis. Ir aišku, tada ta kultūra, kaip aš sakau, bažnyčios kultūra, gyvenimo kultūra, kuri parapijoje pasireiškia per personalą, per raštinę, per darbuotojus, per savanorius, per pagalbininkus, per tam tikras tarnystės, jinai yra reikalinga mums. Kad nebūtų visiškas chaosėlis, kad būtų pasidalintos užduotis, kad žinotumėm, kas pas ką einam, ko atsakom, ko galime tikėtis ir nereikalautume vieni iš kitų neįmanomų dalykų. Tarp kito, tai trečioji kelionė valtimi Morkaus Evangelijoje. Kažkas suskaičiavo, aš nesuskaičiau, bet jeigu taip sako, pasitikėkim. Žmonės juos aplenkė, nes jie plaukė ne iš vieno ežero kranto į kitą, bet iš vienos pakrantės vietos į kitą. Ir jau tą, kai buvom šventoj žemė, atsiminėm, kad kai sakė, išplaukė į kitą krantą, nereiškia, kad kirto ežerą ir nuplaukė į kitą krantą. Į kitą krantą reiškia, paplaukė aukštin ir išlipo, arba paplaukė žemyn ir išlipo kitoje tos pačios pakrantės vietoje. Nes visos tos, kai lankome Šventąją Žemę, Galilėjos ežerą, visos svarbiausios vietos yra tarsi vienoj pakrantėj. Bet galima pėstute, autobusu nujudėti, daug geriau aplankyti visus tos ir Kafarnaumą, ir Tapchą, ir Koraziną tiesiog valtimi praplaukint. Tai žmonės nebėgo į kitą ežero pusę, jeigu valtis plaukė į šiaurę, tai pasileido į šiaurę.
O ten bangos, o ten irklai, o ten dar kažkas, o čia benzi pakrantė ir nubenzeno. Lukas nurodo, kad buvo netoli Betsaidos. Luko 9 skyrius 10 eilutė. Tikrai pasižiūrėkime, ar tikrai Lukas nurodo, kurgi ten nuplaukė. Va, irgi pasakoja apie apaštalų sugrįžimą. Sugrįžę apaštalai apsakė Jėzui, ką buvo nuveikę. Pasiėmęs juos, jis pasitraukė nuo šaliai į Betsaidos miesto apylinkes. Minė sužinojusi, tai reiškia kalbama apie tą patį įvykį, bet Lukas nurodo detaliau. Nurodo, kad tai nebuvo ale koks krantas, tai buvo Betsaidos apylinkes. O tai yra Betsaida Julijas. Tokį turėjo dvigubą vardą, nes tų Betsaidų buvo ne viena. Tai kad atskirti kuri, tai buvo Betsaida Julijas į rytus, nuo kur Jordanas įteka į ežerą. Jordanas nuo Hermono kalno leidžiasi žemyn, įteka į Galilėjos ežerą, paskui iš jo išteka žemyn, teka į negyvą jūrą. Tai Betsaida buvo Jordano įtekant į ežerą Galilėjos rytinėje pusėje. Mes tą vietą iš tiesų, kai važiavome, pravažiavome, bet yra žinoma, kad ji buvo ten, bet ji archeologiškai nėra atkasta. Dar netgi šventoj žemėj. Bet vėl pagalvokite, kad Betsaida buvo kieno namai. Kas buvo kilę iš Betsaidos? Petras ir jo brolis Andriejus. Jie buvo kilę iš Betsaidos. Bet šiuo metu gyveno Kafarnaume. Kai Jėzaus tapo mokiniai, jie buvo Kafarnaume, nors buvo kilę iš Betsaidos. Ką tai sako apie Betsaidą? Ten nelabai buvo ką veikti. Jauniem, pajėgiem, stipriem vyram nelabai buvo ką veikti. Tai reiškia, kad tai buvo kaimeliukštis, nedičkas, ir jeigu Jėzus pasirinko jį kaip negyvenamą vietą, tai toks buvo mažas, kad apylinkės buvo tikrai, neužgyventos ir negyvenamos. O tai reiškia, kad po 2000 metų atkasti ką nors Betsaidoje yra kaimų mūsų parapijoje, kurie išnyko tik tai prieš 20-30 metų, nei ženklo nėra. Arta su arta, jeigu medžio nebestovi jokio, akmenis išvežioti į pagrievius kažkur tai, ir nėra. Tai įsivaizduokit, Betsaida 2000 metų atgal. Gal per stebuklą Dievo, gal ras kokį nors sudžiuvusi daiktą ar ką nors iš to amžiaus ir nustatys, bet realiai kažko tikėtis. Tačiau kur buvo vietovė, žinome. Man tai tas patinka, kad mes užsimirštame kitą kartą, kokia archeologija vis dėlto ir istorija įdomi, kad pas mus, kas buvo prieš 100 metų, mes neatsekam. Dabartiniai, aš tai neatseku, nekas buvo prieš 5 dienas. Jeigu, realiai, o čia kalbama apie 2000 metų ir tada bandymas atrasti istorinį Jėzų arba istorinius Jėzaus pėdsakus, tai čia jo gal čia batas buvo, ar čia jo kokia, žinai, pėda, ar kas nors, juokus krečiam. Mes ką galime atrasti, tai atminimo istorinį saugojimą ir nuoseklų saugojimą. Ir ta archeologija mums ir padeda, kad tyrinėdami tam tikrus sluoksnius, kaip kad ir tą namą Kafarnaume, jie nustato, kad kiek atgal bežiūrėtų iki antro amžiaus, ten buvo kažkas. Kažkas vis buvo. Ir kad vėlesnės kartos neapleido tos vietos, bet statė galbūt bažnyčią, ar paliko kažkokią mozaiką, ar dar kažką. Ir tai yra liudymas, kad tai turėtų būti istoriškai kažkuo krikščionim svarbi vieta. Nes jie nuo pat pradžių bandė saugoti tą. Bet 300 metų būdami persiekėjama religija, tai nesaugojo statydami akivaizdžius paminklus arba kaldami lentas arba liedami bronzinės statulas. Nieko panašaus, tai turėjo būti kažkokie tai slapti kambariai. Gerai, dabar mum būtų draudžiama melstis bazilikoje viešai. Mes meldžiamės parapijos namuose, vyksta šventos vyšios, vyksta mūsų susitikimai. Kada jau mes iš čia išvykstame, kokie ženklai išduoda, kad čia buvo krikščionių bendruomenė?
Niekas. Niekas. Suprantate? Nebent tai dar kažkuo tai, nu, kad čia, kad buvo klebonijos tvartai, nu, ir tai nėra jokio ženklo, čia istoriškai tą tik gali atsekti. Tai lygiai tas pats, reiškia, 300 metų nebuvo kažkokių akivaizdžių išorinių ženklų, tik buvo kažkaip tai telkiamasi. O paskui krikščionybė įteisinus, tada, kada Elena apkeliavo šventąją žemę, jos pastatytos bazilikos ir tapo pagrindiniais įrodymais, kad kur ji nuvykusi statė baziliką, ji iš kalbų, iš kitų pasakojimų žinojo, kad čia vis rinkdavosi kažkas ir kodėl čia ir taip toliau. Tai leidžia mums truputį panaudoti vaizduotę. Jam pagailo žmonių. Morkus rašo, jam pagailo žmonių. Ir pasirodo, nepastebėjau, bet Morkus apie Jėzaus emocijas rašo gana dažnai. Morkaus pirmas skyrius 41 eilutė. Turėtume rasti kažkokią emociją. Jėzus pasigailėjęs jo, čia apie raupsuoto išgydymą, ištiesi ranką ir palietė, tarė, nori būk švarus. Pasigailėjęs jo, kažkaip tas pasigailėjimas turėjo pasireikšti kažkokią tą emociją. Toliau trečias skyrius 5 eilutė. Tada rūščiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui išties ranką. Tai Jėzus pasirodo turėjo ir rūstų žvilgsnį, bet kartu ir kalbama apie liūdėsi, nuliūdęs dėl jų kietumo. Tas pyktis nevirto kažkokiu smurtu ar neapykanta, virto liūdėsiu. Ir tada 10 skyrius 21 eilutė. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta, eik parduok visą, ką turi išdalyk vargšams, tai turėsi lobiną. Meiliai pažvelgė. Galima ne tik rūščiai, galima meiliai pažvelgti. Su tokia lengva, nu, ne tai, kad pašaipa, bet su tokiu atsidusėjimu. Žinote, kaip mes į jaunesnį arba į vaiką, į jo kažkokias vaikiškas pastangas, kaip suaugę žvelgime, nepasakysi, kad čia kvaila ar kaip nors ne. Tu su tokia meilė stengiasi, bet iš tiesų tai ne taip reiktų daryti arba ne tą. Emocijos. Ir dar tada yra emocijų 14:33-34. Pasiėmė su savim Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi. Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite. Taigi, prašau, kiek jų emocijų. Nuogąstauti, sieloti, skundėsi, siela mirtinai nuliūdusi. Tai rodo, kad žmogumi tapęs Dievas, jis tikrai tapo žmogumi, o būti žmogumi yra turėti ir emocijų spektrą tam tikrą. Ir jisai pasireiškia mumise, ir tai yra mūsų ir tokio žmogiškumo, bet kartu ir tokio išskirtinumo dalis. Toliau, ganytojo vaizdinys dažnas Senajame testamente. Izraelio tautos vadovų įvaizdis, nes jie atrodė tarsi avys be piemens. Ir tada tuos įvaizdžius randame skaičių knygoje. Skaičių knyga, čia jau į Torą nueinam, 27 skyrius, 17 eilutė.
Kuris eitų jų prieš akiją, išeitų ir eitų, išvestų juos ir įvestų, kad viešpaties bendryje nebūtų kaip avys be piemens.
Viešpaties bendryje nebūtų kaip tai vadovai, kurie tą bendryje rūpinsis, ves kaip avis. Toliau, pirma karalių knyga 22:1. Kad čia nieko tokio nerašo.
Čia jau kokia nors netokia nuoroda padarė. Ir tada antra kronikų knyga, 17,
pažiūrime, aha. Gerai, skaitom tada.
22:17,
va labai gražiai. Aš mačiau visą Izraelį išblaškytą kalnuose, kaip avis be piemens. O viešpats kalbėjo, jie neturi šeimininko, te ateina kiekvienas į savo namus ramybėje.
Taigi ta situacija. Ir antroji kronikų knyga. Čia gaunam po Senąjį testamentą pasivartyti. Antroji kronikų knyga 18:16.
Aš mačiau visą Izraelį išblaškytą kalnuose, kaip avis be piemens. O Viešpats kalbėjo, jie neturi šeimininko, tai eina kiekvienas į savo namus ramybėje.
Kaip matote, kronikos atkartoja karalių knygas, daug ką pakartoja, bet yra kitas rašytės, už tą tarsi tekstas pasikartoja. Ir Ezechielio 34:5.
Ganytojo, jos buvo išblaškytos, o išsiblaškiusios tapo ėdėsiu plėšriem žvėrims.
Taigi iš tiesų Senam testamente be klausimo randame šitą įvaizdį avių ir piemens ir kaimenės ir nepasirūpintos, nes kasgi buvo tas jau išskirtinis karalius, išskirtinis tautos vadovas, kurį jau žydų tauta labai gerbė ir džiaugėsi. Dovidas. O jis buvo kas? Prieš tapdamas karaliumi jis buvo paprasčiausias piemuo. Taigi Dovidas yra geras ganytojas. Psalmės apie tai rašo 78-72, pirmoji karalių knyga, 9:4. Ir jo palikonis Mesijas turėjo būti Dievo tautos ganytojas. Ir čia paskaitykim Jeremijo pranašo knygą 23:16.
Vargas ganytojams, kurie klaidina ir išblaško mano ganyklos avis. Tai Viešpatie žodis. Todėl taip kalbėjo Viešpats Izraelio Dievas, ganytojams, ganantiems jo tautą. Jūs, tie, kurie išblaškite mano kaimenę, jūs išblaškite ją ir ją nesirūpinote. Tikėkite manimi, aš bausiu jūs už jūsų nedorus darbus. Tai Viešpatie žodis. Aš pats surinksiu savo kaimenės likutį iš visų kraštų, į kuriuos buvau juos nubloškęs. Ir sugražinsiu į jų ganyklą. Čia jie bus vaisingi ir dauginsis. Paskirsiu jiems ganytojus, kurie juos ganys. Nebereikės jiems daugiau bijoti ir nuogastauti. Ne vienas iš jų nepradings. Tai Viešpatie žodis.
Taigi, kągi sako Viešpats, vat buvo išsklaidytos mano avis ir nesirūpino jis ganytojai, aš pats jas surinksiu, aš pats būsiu ganytojas, aš pats tą padarysiu. Ir šitas Dievo žodis įsipildo Jėzuje Kristuje. Aš pats esu tas, kuris surinku naują tautą, naują kaimenę, aš pats paskiriu savo kunigus ir ganytojus. Tačiau, kad paskiri dar nereiškia, kad viskas ten labai gražiai ir vyksta. Korupcija gali būti ne tik Senajame testamente, korupcijos apraiškų gali būti ir nuodėmės apraiškų yra ir naujo testamento bažnyčia. Todėl yra įspėjimas. Ir apie įspėjimą mes, kai Jeremijo 10:21. Nes ganytojai buvo kvaili, neieškojo Viešpaties, dėl to ir nelidėjo jų sėkmė. Visos jų kaimenės buvo išvaikytos. Toliau Ezekielio 34:22-23.
Tai aš išgelbėsiu savo kaimenę. Daugiau jie nebebus grobis. Aš spręsiu bylą tarp avies ir avies. Tuomet paskirsiu jiems vieną ganytoją, savo tarną Dovidą, kad juos ganytų. Jis juos ganys ir bus jų ganytojas. Ir aš Viešpats būsiu jų dievas, o mano tarnas Dovidas bus jų valdovas, aš Viešpats tai kalbėjau.
Ezechielio 34:2-6, antra šešta eilutė.
Marusis, pranašauk Izraelio ganytojams, pranašauk ir sakyk jiems, ganytojams. Taip kalbėjo Viešpats Dievas, vargas jums, Izraelio ganytojai, ganantys save pačius. Argi nėra ganytojų pareiga ganyti kaimenį? Jūs valgote taukus, rengiate svilną ir skerdžiate piniukšlius, bet avių nešerėte.
Taigi, kritika yra, tie žmonės buvo kaip avis be piemens. O tai reiškia, kad Jėzus konstatuoja faktą, kad esami ganytojai, esami dvasiniai vadovai tinkamai nesirūpina Dievo tauta. Tinkamai nesirūpina.
Ir tada jis yra tas pažadėtasis mesijas, tas pažadėtasis ganytojas, kuris vėl surenka Dievo kaimenę, nes jis yra Dievo karalystės įsipildymas, Dievo viešpataimo sugražinimas. Ir jis skiria pats iš savo mokinių tarpo, iš savo bendražygių tarpo naujus ganytojus. Jėzaus gailestis parodomas, jam pagailo minios ir ką jis darė iš to gailesčio? Pradėjo mokyti. Jėzaus gailestis parodomas per mokymą, nes to mokymo pagrindas yra Dievo karalystė. Jeigu žmonės yra suvargę, jeigu jie jaučiasi, kad jie neturi krypties, jie neturi prasmės gyvenime, jie neturi tikslų, galima fejerverkų pridaryti, galima cirką pakviesti, bet anksčiau ar vėliau jie sugrįš į savo mąstymą ir paaiškės, kad tame mąstyme nėra šviesos tunelio gale, nėra krypties. Todėl savo gailestį Dievo Sūnus parodo mokydamas ir skeldamas gerą naujieną. Duodamas kryptį, duodamas gyvenimo prasmę, duodamas tikslus, kurie ateina iš paties Dievo. Ir tai yra geroji naujiena. Šiaip tai verčia linksmoji naujiena, bet nu, linksmoji mums kitaip asosijuojasi. Geroji naujiena. Čia buvo, nebuvo šviesos, nebuvo prasmės, nebuvo vilties, nebuvo dėl ko. Ir štai pasakė, dėl ko ir kodėl ir kam ir kas to verta. Ir žmogus iš karto gauna kryptį, jis gali mobilizuotis, kada tu turi tikslą, kada tu turi prasmę, tu gali daug ką ištverti, per daug ką gali pereiti. Bet kai tu neturi tos prasmės ir tų tikslų, tai tada belia kas tave gali išmušti iš širkiuotės, sėdi vidurį greičios vadinas ir sakai, man depresija. Ir žinant depresijos lygį Lietuvoje ir vakarų pasaulyje, galime pasakyti, kad žmonėms nėra skelbiama geroji naujiena, arba jie negirdi jos, arba, reiškia, yra bėdų su prasmėm, su gyvenimo tikslais. Toliau. Jėzus pirmiausia maitina žmonės Dievo žodžiu, nes žmogus gyvas ne vien duona. Paskui Jokūbas sako, jeigu tu pasakysi, žinai, Dievas tave myli ir visa kita, bet neduosi alkstančiam duonos arba nuogam drabužiu, tai nieko iš to nebus. Tačiau šitoj situacijoj jie juk bėgo visą pakrantę ne todėl, kad Jėzus ką nors darė. Vėliau iš karto paaiškės, kad jis dar ir pamaitins tą minę. Bet pirmiausia, jie norėjo išgirsti jo kalbėjimą. Ir tame kalbėjime žmonės kažkaip atsipažino tiesą, atsipažino, kad yra ganytojo balsas, kuris, kad Dievas vėl rūpinasi savo kaimene, savo tauta, kuri yra Romos okupuota, kuri yra išblaškyta, kuri nebėra gerbiama. Jie bėgo to žodžio. Ir mes irgi žinome, kada skaitome labai gerą knygą, arba klausomės labai geros muzikos, arba spektaklį, arba esam su labai gera kompanija ir vyksta pokalbis, valgymo gali ir nebūti. Gali likti ir nevalgęs, ir negėręs, ir nemiegojęs, jeigu yra kažkas ir pasirodo, kad žmogui yra dalykų, kurie gali būti svarbesni, net ir už maistą, kurį tai laiką. Ir Jono 6 skyrius 25-58 eilutė, po žmogus gyvas ne vien duona, tada mes turime Jėzus gyvoji duona, Jėzus naujoji mana, Jėzus yra maistas. Juk eucharistinė duona tai mūsų alkio nepasotina, realiai, bent jau šitą, kokią mes čia naudojam. Ta penktadienio, tai ten jau, jeigu mažiau ateina tikinčiųjų ir reikia tą pačią duonos kepaliuką pasidalinti, tai gali ir vakarienės nebevalgyti jau kaip penktadienį. Bet šiaip tai neskirta mūsų fiziniam alkiui numalšinti. Tačiau Eucharistijos šventimas pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo ir viena, ir kita. Pirmiausia, tu priimdavai eucharistinę duoną kaip Dievo artumo, kaip Dievo meilės ženklą, kaip prasme, o paskui vykdavo agapė, iš karto betarpiškai vykdavo agapė ir ji buvo pirmiausia skirta tiems bendruomenės nariams, kurie grįžę namo nieko geriau ir neturėjo. O į eucharistinį susirinkimą buvo sunešamos atnašos, aukos. Šiandien mes tą padarome atnešdami duoną ir vyną ir pinigus, o tada nebuvo pinigų. Tada buvo duona, vynas, avis, antis, kiaušiniai, dešra, varškė, kas jau ten bebūtų. Buvo sunešama bendruomenė, eucharistiai, paimama tai, ko reikia eucharistiniam pavidalam, dalis duonos ir dalis vyno, o visa kita po mišių iš karto vyko agapė. Niekas namo negrįžo. Nepavalgęs. Todėl apaštalas Paulius sako, ar tik tai kartais neatsiranda žmonių, kurie norite savo pilvus prikimšti, prisigerti, prisivalgyti, bet ne iš tiesų būti va šitos eucharistijos, šitos bendrystės, kuri kartu yra įsipareigojimas nariais. Tokiu būdu jūs valgote savo pražūtį, nes jūs iš tiesų nepriimate viso to mokymo šitos bendruomenės vertybių, jūs tik norite pasinaudoti ją tokiem labai savanaudiškiam pilvo pasotinimo tikslam. Nu, vieno egzegeto egzegezė baigėsi, kito prasideda, kuris sako, yra toks terminas socialinė evangelija. Čia ryšasi su to, ką mes pasakėm. Neužtenka gerąją naujieną tik tai paskelbti žodžiu, reikia palydėti gyvenimu ir darbu. Reiškia, jeigu mes sakome, Dievo žodis mus moko mylėk artimą, tai išeini ir tą artimą kažkaip tai myli, bandai tą meilę parodyti. Tačiau ji turi būti skelbiama pagal Jėzaus modelį. Ne tik socialinės reikmės patenkytos, bet ir evangelijos žinia paskelbta, nes žmogui pavalgius dar svarbu ir ką ir kaip jis ar jį masto. Tai čia socialinių darbuotojų yra ribotumas, jų veiklos ribotumas. Jie privalo pasirūpinti žmogaus reikmėmis, bet jie negali pasirūpinti žmogaus prasmėmis. Ir jeigu dar kalbėtų apie toleranciją, tai čia valstybės politikos dalis, tai galima kalbėti apie toleranciją, bet jeigu pradėtų šnekėti apie tikėjimą, ar tu eik iš pažinties gal tu tą kaltę, arba kažkaip keis savo gyvenimą, jie būtų pašalinti iš darbo, nes vykdo ideologiją, demagogiją ar dar kokius dalykus atrastų, prirašytų, o iš tiesų, susidūrė su socialinė aplinka, kur reikia pagalbos, labai gerai supranta ir žino, kad neužtenka žmogui tik tai duoti maisto. Dar reikia ir kažkokio tai pokalbio, reikia kažkokios minties. Ir čia vėl kamuolys sugrįžta į tikėjimo bendruomenę. O tai tas socialinis darbas, socialinė evangelija mūsų būtų turėtų būti ir skelbiama. Niekas mūsų nevaržo eiti ir daryti ir duoti sriubos, bet kartu ir pasakyti, Dievas tave myli, tavimi rūpinasi, tavęs neužmiršo ir jeigu kažkas tave neramina, yra būdų kažkaip tai tą nerimą spręsti per argilą, per sakramentus, per išpažinti. Taip pat. Ganytojai turi rūpintis savimi, kad galėtų pasirūpinti kitais. Apaštalų darbuose randam 20 skyriui 28 eilutei tokį Pauliaus mokymą.
Kita rūpestingi savo ir visai kaimeniai, kurie šventoji dvasia jūs paskyrė viskupais, kad ganytume Dievo bažnyčią, kurią jis yra įsteigęs savo krauju.
Taigi būkite rūpestingi savo, kad galėtumėte pasirūpinti kaimenį. Nes matote, jeigu tau yra pavesta atsakomybė už kažką rūpestis, tai jis nėra toks lygiavertis visiškai ryšys. Jeigu tau reikia rūpintis vaikais, tai ne vaikai rūpinasi tavimi. Jie gali kažkokiu būdu atsakyti, atsiliepti, prisidėti, bet tai nėra lygiavertis ryšys. Tavo atsakomybė yra didesnė. Tavo problemų vaikai neturėtų spręsti, kai tu grįžti namo ir dabar, žinai, aš nenuotaikui, tai jūs nevalgysit, jūs nemegosit ir niekas čia nieko nešnekės. Tai būtų neteisinga. Turime pasirūpinti savimi, kad galėtumėm pasirūpinti kitu. Šitoje vietoje man labai patinka, kai skrendi lėktuvu ir moka instruktažą, kada dinktų deguonės ar kas nors ir nusileistų kaukės, pirmiausia uždėk kaukę sau, o tada tik uždėk vaikui ar močiutė ir už ką tu esi atsakingas tam kitam asmeniui. Kodėl atrodo, nu tai čia savanaudiška, a kad du bus nuleipę, nukeipę, tai čia geriau bus, ar ne? Juk suponuojama, kad tu turi didesnį atsakomybę, sąmoningumą ir bet kokiu atveju kažkaip galėsi pagelbėti tam žmogui. O jeigu tu nukeipsi ir jis jau ir taip yra nuo tavęs priklausomas, tai tu padarai situaciją dvigubai sudėtingesnė ir sunkesnė. Artimo meilė prasideda nuo savęs. Svarbu, kad savimi ir nepasibaigtų. Artimo meilė prasideda nuo savęs, svarbu, kad savimi nepasibaigtų. Ir tada ten, kadangi protestantų komentatoriai buvo, tai ten kalbėjo apie ganytojus, o jie yra ne celibate gyvenantis, šeimoje gyvenantis, ir tada tas komentatorius sakė, yra dažna bėda su pastoriais protestantų, kad jie yra tokie geri bažnyčioje ir tokie blogi namuose. Bažnyčioje jie žino, kad jų yra pareiga išklausyti, padėti, būti dėmesingiems, padėti žmonėms gerai pasijausti, o grįžę namo jie niekaip neprisiruošia nieko daryti, nes jie būna pavargę, nes jūs čia manęs nevarginkit, jūs čia prie manęs nesikabinėkit ir taip toliau. Ir kad tai yra didžiulis pavojus protestantų pastorių šeimose, kad jie geri visuomenėje ir bendruomenėje, bet jie yra labai apsileidę ir nedėmesingi saviems ir išlaikyti tą pusiausvyrą. O kodėl yra darbe geriau ir lengviau? Tave ten gerbė, tave vertina, tave mežavėsi, o namuose nelabai kam ten rūpite tavo visi bokslai. Aš kai grįžtų namo, tai mama į mane nei klebonu, nei rektorium, nei daktaru nesikreipė, sako, užuolaidas nukabink vaikelį, į reikalas pasibaigė, žinai. Ir supranti, kad, žinai, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos turi padaryti ir niekam ten nerūpi. Nueičiau kur pas jūs į svečius ir pasakytų, kas, nu, gal galėtumėt užuolaidas, tai aplinkiniai apstoja, sakytų, gal tau galvoj negerai, nusiplėžti, jeigu jau nebegali nusikabinti, bet tik jau net gink Dieve netrukdyk. Mano mamai negaliuoja. Ir ačiū Dievui, tai žmogum pasijunti karts nuo karto. Kadangi pas juos jie atmetė bažnyčios tradiciją ir sakramentus, ir jie sakė, kadangi taip viskas korumpuota ten bažnyčios papročiuose, čia Liuterio nuopelnas aišku, tai sako, mes likime prie to, kas yra gryna. Gryna ir patikrinta. Tai gryna ir patikrinta buvo užrašytas žodis. Ir tada jie pasirinko solę skriptūrą, tik tai šventas raštas, ir tapo autoritetas tikėjimo. Ir kadangi tai vienintelis autoritetas, tai jį reikia studijuoti, analizuoti, skaityti, perrašyti, mokytis ir taip toliau. Katalikai tai turėjo sakramentus, pamaldumus, šventuosius ir visa kita, kur irgi yra dvasios veikimo ženklas ir tam tikras autoritetas. O jie atmetė visą šitą tradiciją iš didžiosios radės ir jie liko tik prie žodžio. Todėl jie šiandien yra žodžio ekspertai. Ir daug dalykų iš jų ateina. Bet mes, katalikai, supratom, kad negalima vieną koją šlubuoti, kad protestantai pasirinko tik tai šventą raštą, tai nereiškia, kad mes atmetam šventą raštą ir dabar liekam tik prie savo papročių arba savo pamaldumo. Tai 19 amžiaus pasekoje grįžtame prie šventojo rašto, grįžtame prie to, kad jis jau gali būti verčiamas ir į gimtasias kalbas, ir grįžtame prie studijų. Tai mano švento rašto komentarai yra protestantiškų, bet yra ir katalikiškų. Aš jau turiu ir katalikiškų pusę, jie nėra tokie, vedantis, bet jau katalikiškam pasaulyje atpažįstami kaip vedantis ir jis verta pasitikėti. Tai čia apie tą įtampą, bet čia tas pats ir gali kunigų gyvenime, bet ir mūsų, nu, mes sakykime, mokykloje tai viską atiduodė, tavim žavėsi, mėgsta ar kažkur tai, bet namo grįžus būni pavargęs įsekęs ir tu tikiesi, kad savieji turi tave suprasti, kad tu jau ten tuščias ir tave kažkaip pripildyti ir taip toliau, a jam dzin vadinasi, tarsi Ten polsiavai, dabar grįžus gal kokį darbą padarysi, sako. Tengi ten su žmonėmisgi nedarbas. Vat parodytum, kad malko priskaldė arba ten ką nors padarėjai, tai čia darbas. O kad tu ten prašnekėjai 6 pamokas arba 8 paskaitas arba prirašai, kiek ten popierių prisėdėjai komitetu, tai čia sako, polsiai dabar grįžus namo, eik dirbti. Jautrumą išlaikyti, aišku, sakau, tą pusiausvyrą išlaikyti, užtat vėlgi mums reikia to formalumo. Ačiū Dievui iš darbo valandas, ačiū Dievui iš darbinius santykius, ačiū už ribojimus viršvalandžius dabar įstatymų kartais. Kad mes neprasmektumėm, nes gyvename kultūroje, kuri labai kažkaip tai akcentuoja tą darbą. O juk buvo laikas, kada mes darbe nepraleisdavom tiek valandų, nes darbas buvo ir namai buvo viena ir tas pats. Jeigu tai buvo amatininkas, tai tu tavo namai ir buvo tavo dirbtuvė. Jeigu tu buvai žemdirbys, tai tavo žemė buvo aplinkui, tavo gyvuliai buvo tame kieme. Niekur tu ten toli iš to darbo neišeidavai. O šiandien labai lengvai galima atskirti tas sritis ir juose šiek tiek nebesubalansuotai, nebeproporcingai paskęsti. Tai tie ribojimai, jie ir kitą kartą erzina, bet kartu ir saugo. Apsakė visą, ką jau sakiau, kad nieko jie ten savo nenuveikė. Dabar taip gražiai sureagavo. Nu, gerai. Plaukėm pailsėti į kitą krantą, nuplaukė, o ten, žinai, minė ant kranto. Mes matytume nepasotinamą minę. Ir vėl šitie, kurie mus varo į neviltį jau. Kai būni pavargė žmogus, tave tiesiog varo dalykai neviltį. O Jėzus mato alkaną ir ganytojų apleistą kaimenę. Ir čia yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad yra žmogaus žvilgsnis ir mes jį galim suprasti su visom psichologijom ir be visų psichologijų, nuovargis daro savo ir visa kita. Bet ačiū Dievui, kad šiame pasaulyje yra ne tik žmogaus žvilgsnis, bet yra ir Dievo žvilgsnis. Ir jeigu jį gali atsekti ir susekti ir patirti, tai jis dažnai ir tampa gelbinčia patirtimi. Nes žmonės jau senai būtų nuleidę rankas ir pasakę čia eikit šalin nuo manęs. Tačiau Dievas savo žvilgsniu ir savo rūpesčiu randa būdų kažkaip tai kitaip į tą situaciją pažiūrėti. Dabar jau grįžtam perinam prie paskutinės dalies, ten, kur bus tas, ką mes manom pagrindinė mintim. Šitas egzegetas sako, yra pagunda šią istoriją skaityti iš pavargusių nuo misijos darbo Dievo darbininkų pozicijų. Vat jie labai suprantama, jie buvo įsiusti, jie grįžo, jie atraportavo, kiek jie daug padarė, ir Jėzus mato, kad jie pavargė, jie net neturėjo kada ir pavalgyti, nusintė juos pailsėti, čia jie vadinasi nuplaukė, o ten to poilsio nėra, bet Jėzus kažkaip pasirūpino ir viskas ten gerai. Tai čia iš pavargusių, iš žmogaus žvilgsnio perspektyvos. Tačiau galima ir tikriausiai būtina kita versija. Kuomet apaštalai papasakoja Jėzui apie savo darbus ir mokymą, Jėzus jiems duoda dar gilesnę pamoką, kas yra misija ir kaip ją reikia atlikti. Kai jie grįžo ir atraportavo, nepasibaigė jų misija ir užduotis, bet Jėzus dar labiau pagilina, ką jie turi daryti ir kaip jie turi daryti. Ir kvietimas į negyvenamą vietą, į poilsiui ir maistui, nėra kvietimas nutraukti savo darbą. Yra kvietimas kai ką suprasti, kaip tą darbą galima atlikti. Ir jis nebūtų toks mirtinai alinantis. Žmogaus žvilgsniu taip, Dievo žvilgsniu, jeigu leidi veikti Dievo pedagogikai, ne. Tai klausomės toliau. Jie kviečiami į negyvenamą vietą, dar kitaip verčiasi į dykumą, į dykvietę, pailsėti ir pavalgyti. Sako, eikite ir pailsėkite, bet iš karto sekantis sakinys sako, jie neturėjo laiko kada ir pavalgyti, tai suponuoja, kad Jėzus nori, kad jie toje dykvietėje, toje dykumoje ir pavalgytų, bet juk ten maisto tai nėra. Išsiunčia juos į negyvenamą vietą, kad jie pailsėtų ir kad pavalgytų, kad jie pasistiprintų. Kuo? Taigi negyvenama vieta arba dykvietė tampa simboliu išmokti, kaip būti pamaitintam Dievo. Dykvietėje, negyvenamoje vietoje nieko nebus, bet bus Dievas. Eiti į dykumą tai vėl artintis prie šaltinio, prie savo, prie tikrojo šaltinio, būti maitinamam Dievu. Juk žiūrėkite, kada mes einame sekmadienį į bažnyčią, bažnyčioje niekas negyvena, mes ten negyvenam, bet iš ten išeinam pamaitinti. Pamaitinti ir žodžiu, pamaitinti ir duona, pamaitinti ir sustiprinti ir bendrystę. Tai yra dykvietė, tai yra negyvenama vieta, kasgi ten yra salė kažkokia didžiulė. Bet mes ten einame į tą dykvietę iš savo namų virtuvių, iš savo ūkių, iš savo aplinkos gauti maisto. Būti pamaitintiems Dievo. Atrasti tikrąjį mūsų gausos ir mūsų stiprybės šaltinį. Ne tai, ką mes turim, ne tai, ką mes pasigaminom, tai yra jau antrailiai dalykai. Pirminis šaltinis, kuris teikia mums gyvybę, yra va ten, toje vietoje. Poilsio, apie kurį kalba Jėzus, taip pat neturėtume suprasti, kaip poilsio, kada ilgiau pamiegam, pramogaujam ar mažiau dirbame. Kas yra poilsis? Daugiau pamiegoti, kokių pramogų daugiau turėti, arba mažiau dirbti. Bet tai šabo poilsis. Kaip būti atgaivintam kūrėjo? Tu 6 dienas buvai kūrėjo bendradarbis, tu kūrėjai toliau. Tu dirbai, tu sėjai, tu ravėjai, tu rašiai, tu skaitai, tu mokiai, tu buvai apašta, tu buvai bendradarbis. Bet šabas yra laikas, kada tu nesi bendradarbis, tu esi tas, kuriam reikia kūrėjo pačiam. Poilsis Dieve ir atsigavimas šventojoje dvasioje, kad vėl būtų galima naujai sustiprėjus daryti Dievo darbus, vykdyti jo patikėtą misiją. Įsibarstome. Reikia rekolekcijų, reikia šabo, reikia maldos laiko save surinkti, bet kai mes save surinkame, mes surinkdami save surinkame ir daugiau Dievo dvasios. Ir tada tampame labiau fokusuoti, orientuoti, kryptingesni. Neišbarstom tą Dievo dvasę bele kur, bele kažkaip tai, bet vėl sugrįžtame, o kas yra esmė mūsų gyvenimo? Dėl ko verta nemiegoti, dėl ko verta nervuotis, dėl ko verta, žinai, aukotis ir taip toliau, gali pradėti tą visą daryti, net nebežinodamas, dėl ko tą darai. Tai šabas yra laikas vėl save surinkti, naujai orientuoti ir gauti šventosios dvasios daugiau. Tai nelengvai išmokstama pamoka. kad galėtum priimti iš išorinio šaltinio, kad galėtum priimti, reikia susitvarkyti savo vidų, kad turėtum kur padėti priėmęs. Tai jeigu vidus yra netvarkoj, Dievas gali lieti kokias tik nori malonės, jom tiesiog nėra kur būti arba nėra kur užkliūti, nes mes esame viskas visur kažkaip įsibarstę, įsimėtę ir. O susitvarkyti savo vidų, tai dažniausiai reiškia pakeisti mąstymą. Vėl kažkaip peržvelgti savo mąstymą. Reikia lipti į valtį ir plaukti į kitokio mąstymo krantą. Lipti į valtį ir plaukti į kitokio mąstymo krantą. Ir šis naujas mąstymas nepalieka žmonių vienų. Galiausiai problema yra ne žmonės, kurie eina ir eina ir reikalauja iš mūsų, ne žmonės, kuriems mūsų reikia, bet mūsų negebėjimas laiku ir reguliariai pasimaitinti iš tikrojo šaltinio. Jeigu mes tik duodame ir duodame, duodame ir niekada net pasitraukėme paimti ir gauti, tai anksčiau ar vėliau mes išseksime. Ir kada mes pradedam jau plėšti duodami nuo savęs, nebežinodami, kaip mes tą kompensuosime, tada jau pradeda mumise ir apmaudas, ir priekaištą, ir neapykantą, o kada man kas nors grįš? Ir problema yra ne žmonės, bet neturėjimas laiko pasimaitinti prie tikrojo šaltinio Dievo. O tai yra maldos gyvenimas. Žiūrėkite, kaip aktualizuojasi šabas, kaip aktualizuojasi sekmadienis. Tai jeigu tu neturi sekmadienio, jeigu tu neturi kasdienės maldos laiko, tu anksčiau ar vėliau išseksi, arba jeigu to įsiekimo nenorėsi patirti, tu pradėsi grobti iš kitų, tu imsi skriausti kitus. Tu niekada nieko nenorėsi duoti ar dovanoti, nes kitaip tu negrįžtamai prarasi, nes nežinai, kur gausi. Tai tu labai atsargiai dalini arba dalini su visą laiką vieną ranką duodi, kitą ranką įmi. Galbūt ne iš to paties žmogaus. Ir mes turime tokio manipuliavimo savo tarpę, todėl, kad žmonės nežino, kur gauti, jeigu jie atiduos. Tuomet galima nepasiekti kito kranto arba išlipti su pykčiu ir neapykanta tiems, kurie laukia. Kad turėtum dievišką kantrybę ir užuojautą ir supratingumą, reikia kaip galima dažniau būti arti Dievo. Nėra kito kelio. Reikia pasitraukti į dykvietę, į negyvenamą vietą, į ten, kur negyvename, bet kur gyvena jis šaltinis ir kur gauname prasmės, gyvenimo tikslų ir kartu jėgų per šventąją dvasę papildymą. Man atrodo, kad supratom, jog ne ganytojai buvo šitoj vietoj svarbiausia. O ta vieta, kur mes galime pailsėti ir pavalgyti. Tokio maisto, kuris yra net svarbesnis už tą kasdienį maistą, kurį valgome. Tiek? Įsivaizduojat kaip trumpai? Dabar galime kažkokiu išvalgu pasiklausyti jūsų reakcijų. Labai gerai pastebėta, kad ir kartu čia tau sekasi, čia ir žiūrėkite, ką jie padarė, ką jie moko. O Jėzus supranta, kad jie nieko nepadarė ir nieko nemokė iš savęs. Jiems buvo duota dvasia ir jeigu jie užmirš, kad jie duoda dėl to, kad yra gavę, užmiršta santykį, kur, iš kur gavo ir, ir iš kur gali paimti, tai, žinai, vieną dieną tas susireikšminimas ir kartu, žiūrėkite, ateina kartais momentų, kada tu supranti, kad nebeturi iš ko duoti, bet negali nebeduoti. Tu sukūrė įspūdį, kad visada galima, žinai, iš tave simti ir tu čia viską darai, o, o paaiškėja, kad turi tada nusižeminti. Kelias yra ir pasakyti, kad, nu, iš tiesų čia ne aš dariau. Čia, čia man buvo patikėta, man, man buvo, man buvo, kaip gera buvo Juozapui ten dalinti tuos, tuos faraono, žinai, grūdus ir visą kitą į, į, į kairę, į dešinę, bet jie nebuvo jo. Tai, tai Juozapas tą tokia, kaip sakyti, galios, galios egzaminą išlaikė, bet mes ne visada išlaikom galę, kurią esam gavę. Kartais turime pagundą sakyti, tai aš esu, tai aš tai darau. Ir aišku, įspraudžiame save anksčiau vėliau į kampą, arba jeigu nenorime eiti nuo lankumo keliu, tai tada nu, labai agresyviai pradedam elgtis tame kampe. Jau tada sakom, jeigu jau čia Dievas negali padėti, tai jeigu velnės nors padeda, niekaip nenorim pripažinti, kad ta galia silpsna. Ateinantį trečiadienį, o tai bus 17 eilinis sekmadienis B metų, kadangi Morkaus evangelija yra trumpiausia evangelija iš trijų sinoptinių, Matas, Morkus, Lukas, kur sakėm ABC metai yra ir B metai yra Morkaus metai, tai pritrūksta evangelijos, ir paimama iš Jono. Ir Jono evangelijos paimama 6 skyrius nuo 1 iki 15 eilutės. Jono 6 skyrius 1-15 eilutė. Ir Jonas skaitomas 1, 2, 3, 4, 5. 5 sekmadienius gyvoji duona. Aš esu gyvoji duona. Yra kunigų išprotėjimo sekmadieniai. Nes kiek tu gali 5 sekmadienius kalbėti apie tą patį? Tai manau, kad gerai, kad mes studijose pereisim labai nuosekliai tas, tas eilutes ir paaiškės, kad yra ką kalbėti 5 sekmadienius apie tą patį, nes nėra visiškai tas pats. Ir, ir ta gyvoji duona, 6 Jono skyriaus dalis, 6 skyrius, jis yra labai turtingas. Neturėsime tiek užtektinai, mes keletą įžengsim, nes matote, mes baigėme 16 gegužės, o dar prieš tai turime Morkaus neskaitytų, pavyzdžiui, šeštinės. Tai šeštinė mes skaitysime Morkų. Tada yra trejybė, Kristaus kūnas ir kraujas, tai gali būti, kad įženkime į jo, kiek dar turim trečią? Trys ar ne? Trys tik tai? Tai tada jau liudniau yra. Gerai, įženkime į, į Joną vis dėlto, užkabinkime, čia įdomi tema. Paskui skaitysime devintinės, oi ne, sekminės mes, sekminės tu, bet sekminės turim, ar ne?
Turim.
Ja. Tada skaitysime devintinės ir tada šeštinės.
Paskutinį kartą šeštinės.
Ne. Tegul būna šeštinės prie šeštinės. Tai bus ne šitas kitas kartas. Aha. O sekminėm tada skaitykime Kristaus kūną ir kraują devintinės Morkų. Tai turime vietą ir turime laiką, tik reikia laikytis ir šabo ir kasdienės maldos, kad kur galime pailsėti ir pasimaitinti. Tą darykime ir kitiems parodykime. Viešpatie Dieve, ačiū už evangelistą Morkų, už tai, kad per jį užrašė mums savo žodį, savo mokymą, savo mintį.
mokymą, kuris nepasenęs yra, labai svarbus ir šiandien išgirsti, susirontuoti, kad gyventume tiesoje pagal tiesą, kad iš tiesų tavo viešpatavimas sugrįžtų į šitą pasaulį, į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis, tas viešpatavimas, kuris vienintelis gali dovanoti mums ir tikrąją laimę, ir tikrąją prasmę, ir tikrą ateitį. Su Kristumi per Kristų mūsų viešpatį. Šventasis Morkau evangelistai.
Melskite už mus.
Pabandėjau tėvas, nors šventosios dvasios. Ačiū.